habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa jimce bisha juun waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida soomaali laga soo tarxiilay dalka maraykanka oo laga dejiyey garoonka magaalada muqdisho
tirada guud dadka soomaaliyeed ee maanta lagu soo celiyey garoonka adancadda international airport ee magaalada muqdisho waa 38 qof waxayna kugu jireen rag iyo dumar waxaa dumar ahaa 4 halka 97 kale ee ahayna dhallinyaro ama rag dadkaas waxaa laga keenay dalka maraykanka waxaana dib loogu soo celiyey dalkoodii
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale oo ku saabsan arrimaha soomaaliya balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyey in dad ka badan 80 qof oo laga soo masaafuriyey dalka maraykanka ay maanta yimaadeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan ayaa v o eda u sheegay in 83 qof oo laga keenay maraykanka ay soo gaareen garoonka maanta kadibna ay dadkaasi la wareegtay dowladda soomaaliya waa markii 4 iyo intii uu xilka qabtay madaxweynaha maraykanka donald trump dad laga tarxiilo maraykanka oo la geeyo soomaaliya bishii diseembar aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay ku guuldaraysatay in ay soomaaliya ku celiso in ka badan 90 qof oo soomaali ahaa kuwaasi oo laga soo celiyey dalka senegal oo lasii marsiiyey markii maraykanka laga waday dad saarnaa diyaaraddaasi ayaa ku dacwooday in la xirxiray oo si xun loola dhaqmay madaxweynaha maraykanka ayaa siyaasadihiisa waxaa ka mid ah in dadka aan sharciga lahayn iyo kuwa dembiyada galay laga tarxiilo dalka maraykanka dhinaca kale donald trump ayaa waxa uu soo saaray sharci mamnuucaya dadka qaxootiga ah ee ka yimaada ilaa 7 waddan oo soomaaliya ay ku jirto isaga oo sheegay in tallaabadaasi u qaaday sababo dhinaca amniga ah
jimcaha maanta ah oo ah maalin kadib markii 5 ka mida saaxiibadoodii ay wada shaqaynayeen la dilay ayaa wargeyska the capital waxa uu soo saaray nuqul cusub oo ay kaga hadlayaan dhacdadii argagaxa lahayd ee soo martay wax ka yar 24 saac ka hor boga hore ayaa ciwaan lagaga dhigay wargeyska capital gazette xaruntiisuna ay tahay magaalada annapolis ee gobolka maryland 5 qof oo toogasho lagu dilay xarunta capital wariyaasha ayaa ka sheekeeyay dhacdadaasi iyagoo sheegay wixii ay arkeen ee soo maray intii toogashadu ay socotay boga fikradaha ayaa samarnaa oo aysan waxba ku qorneyn iyagoo sheegay in ay tahay maalin hadal aanay karaynin balse waxay sheegeen in berri bogaasi uu soo noqon doono booliiska annapolis ayaa sheegay in qofka toogashada geystay oo markaasi la sheegay inuu ahaa nin ku hubaysnaa bambooyinka qiiqa dhaliya iyo qori markaasi uu wax ku tooganayay uu weeraray xarunta wargeyskan khamiistii shalay maanta ayaa maxkamad la hor keenay iyadoo loo haysto eedo markaasi ah 5 dembi oo dil ah uu geystay
hogaamiyaasha midooda yurub ayaa maanta heshiis ka gaaray dadka muhaajiriinta ee qaaraddaasi tegaya madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in heshiiska uu yahay war wanaagsan islamarkaana wadashaqaynta yurub ay guulaysatay heshiiskan ayaa dhigaya in xarumo lagu soo dhoweeyo qaxootiga laga sameeyo dalalka ka tirsan midooda yurub ee sida iskooda u ogolaada talyaaniga ayaa diiday in wax heshiiskan ka mid a lagu ansixiyo shirmadaxeedka midooda yurub ee brussels waxaana roma ay dalbatay in wax badan laga sameeyo arrintan si looga caawiyo xasaradaha muhaajiriinta ra-iisul wasaaraha talyaaniga giuseppe conte ayaa sheegay in dalkiisa uu go-aan ka gaari doono haddii ay sameynayaan xarumo qaxootiga lagu soo dhoweeyo
hogaamiyaasha midooda yurub ayaa kordhiyey cunaqabateyntii ay saareen ruushka arrin la xiriirta markaasi in ay tahay mid ay doonayaan inay culays ku saaraan la wareegistii uu ruushku la wareegay gacanka Crimea. Hogaamiyaasha Yurub ayaa maanta sheegay in cunaqabateynta ruushka ay ku dareen 6 bil oo horle. Go'aankan ayaa waxaa laga dhawaaqay kulan hogaamiyaasha midooda Yurub ay ku leeyihiin magaalada Brussels kadib markii ay yeesheen kulan aad u gaaban, sida ay ilaa markaasi ka gaabsaday in la carabaabo, ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Mareykanka sidoo kale waxa uu sii gejinta cunaqabateynta ruushka ee qabsashadii Crimea ee sanadkii 2014. Sidoo kale sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in ruushka uu farageliyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee 2016, taasoo iyana keentay cunaqabateyn horle.
Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno, halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyay in dadka badan 80 qof oo laga soo masaafuriyay dalka Maraykanka ay maanta yimaadeen garoonka diyaaradaha ee aadan cadeem. Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdulcasiis Cali Ibraahim Xildhibaan ayaa v o a u sheegay in 83 qof oo laga keenay Maraykanka ay soo gaareen garoonka maanta kadibna ay xaaladda dadkaasi la wareegtay dowladda Soomaaliya. Afhayeenka ayaa soo celinta dadkan waxa uu uga warramay wariyaheena Haaruun Macruuf.
Tirada guud dadka Soomaaliyeed ee maanta lagu soo celiyey garoonka Aden Cabde International Airport ee magaalada Muqdisho waa 83 qof, waxayna isugu jireen rag iyo dumar. Waxaa dumar ahaa 4 halka 97 kale ee ahayeen dhalinyaro ama rag.
Halkee baa laga keenay
dadkaas? Waxaa laga keenay dalka Maraykanka, waxaana dib loogu soo celiyey dalkoodii. Waxayna yimaadeen abaarihii saacaddu marka ay magaalada Muqdisho ahayd 1:00 ilaa 2:00 duhurnimo, waxay ku ama lagu keenay 2 diyaaradood oo kasoo qaaday dalka Kenya.
2 diyaaradood baa laga soo qaaday dalka Kenya. Waxaa loo soo celiyey iyo sababta ma idiin sheegeen mas-uuliyiinta Maraykanku?
Waxay la tahay annagu waxaan ku hadlaynaa magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya, wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya. Dadkan waxay dalka Soomaaliya ka carareen muddadii ay socdeen colaadaha iyo weli shidada sii soconaysa ay ka jirta dalka Soomaaliya, ama ay sababeen iskahorimaadyadii qabaa'ilka Soomaalida dhexmari jiray, ama kuwa diidan hanaan xasiloon ama nabadgelyo oo ka hana qaada guud ahaan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed ay degaan. Mar haddii dowladihii ay magan galeen ay aqbali waayeen qaarkoodna ay geejteen, sida ay afkooda nooga sheegeen dambiyo, waxaa khasab noqotay in dalkoodii dib loogu soo celiyo.
Waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa dhammaantood ma dad dambiye gala, mise waa dad uun codsigoodii magangelya la diiday?
Dadka maanta lagu soo celiyay magaalada Muqdisho waxaa loo qaaday xarunta dambi baarista ee magaalada Muqdisho, ama halkii loo yaqaanay xaruntii xisbiga bartamaha magaalada Muqdisho, si su-aalo dheeri ah loo weydiiyo. Qaarkood iyagaa qiranaya inay dambiye ka galeen muddadii ay joogeen ama ay ku dhaqnaayeen dalka Maraykanka. Dhalinyaradaas qaar mid ka mid a wuxuu ii sheegay inuu dilay nin Maraykan ah oo madaxa u bistoolad kaga dhuftay. Sababta loo soo celiyay 9 sanadood kadib xabsi uu ku jirayna maanta uu joogo dhulkiisii hooyo.
Maxaad ka yeelaysaan dowlad ahaan dadkan xaggee la geynayaa hadda wixii ka dambeeya? Kuwii hore ee lasoo celiyay xaggee la geeyey? Bal yara faahfaah.
Dadkii horey ugu soo noqday magaalada Muqdisho ama lagu soo celiyey waxay qeyb ka yihiin qeybaha bulshada Soomaaliyeed. Qaarkood waxay ka qeyb galeen ama ku jiraanba howlaha iyo adeegyada dadka loo qabto. Haddii aad doonaysaan maqaatiyana iyagoo muuqaaladoodii u adeegaya dadka ayaan idiin soo diri karaa qaar, halka qaar kalena dee ay howlahoodii caadiga ahaa ganacsi ama wixii ay ku noolaan lahaayeen ay bulshada dhexdeeda ka samaysteen. Waajibka na saaran wuxuu yahay marka waajibaadka naga saaran aan ka diyanno ciddii joogaysa magaalada Muqdisho Soomaalihu, waayo waa u furan tahay, laakiin ciddii doonaysa inay u noqotaalkii waalidkiisa ama qaraabadiisu ay ku nooleydna, waxaan rajaynayaa in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay u fududeyn doonto sidii ay ku gaari lahaayeen.
Afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdulcasiis Cali Ibraahim Xildhibaan oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Ha kulan wanaagsan dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegaystayaal, toddobaadkan waxaa lagu gudajiraa maalmihii xorriyadda Soomaaliya. waxaa ka soo wareegatay xilligii xorriyadda ay Soomaaliya qaadatay 58 sano, iyadoo maalinta axadda loo dabaaldegi doono 58 sano guuradii ka soo wareegatay xurnimadii gobollada koonfureed iyo midoogii labada gobol ee koonfur iyo waqooyiga Soomaaliya. maxaa taariikha oo laga baran karaa xurnimo u dirirkii Soomaaliya ay soo galeen hogaamiyeyaashii xurnimada waddanka Soomaaliya keenay? hadda Soomaalidu ma fahamsan yihiin xurnimada? maxaa isku hayay dhallinyaradii dagaalka ugu jirtay sidii loo heli lahaa Soomaali oo ka madax banaan gumaysi oo xora? qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa. waxaa barnaamijka igala qaybgalaya oo arrimahan ila faaqidi doona Danjire Faadumo Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniya oo ah danjiraha Soomaaliya ee Geneva, isla mar ahaantaasina aabaheed Allah u naxariistay Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniya ka mid ahaa dadkii halganka u galay sidii Soomaaliya ay xor u noqon lahayd lana soo shaqeeyey ururkii SYL. waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah oo arrimahana ila qaadaa dhigi doona Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna qoraal qoray buwaag dhowra oo uu ka mid ka yahay Africa's First Democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika uu kaga hadlay dowladdii Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan uu madaxweyne ka ahaa iyo ra-iisul wasaare Cabdirasaaq Xaaji Xuseen. waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah Cabdi Xaaji Liban Dhabanacad oo ka mid ah danjiryaashii Soomaaliya ee dalka Itoobiya, Iiraan iyo meelo kale oo ka mid ah Eeshiya iyo Yurub hore ugu soo shaqeeyey kana tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda. waxaa sidoo kale goobjoog u ahaa markii ay midoobayeen labada gobol ee Soomaaliya ee waqooyi iyo koonfur. martida barnaamijka ayaa kala jooga magaalada Muqdisho uu joogo danjire Cabdi Xaaji Axmed Liban, halka ambaasador Faadumo iyo Cabdi Ismaaciil Samatarna ay joogaan waddankan Mareykanka. waxaan ku horeynaya Faadumo Cabdulahi Insaani oo aan marka hore weydiinayo bal inay sharaxaad kooban naga siiso aabaheed oo ka mid ahaa raggii xornimo u dirirka ahaa ee SYL la soo shaqeeyey, isla mar ahaantaasina dhowaantan ku geeriyooday gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka, taariikhdiisa oo kooban inayna siiso annagoo marka hore uga taxsiyadeynayno geerida ku timid aabaheed.
waa mahadsan tahay. waxaan marka ugu horeysa ku mahadinayaa V O A oo iga qayb gelisay barnaamijkan qiimaha weyn u leh Soomaaliya oo dhan. tacsida waa idinka aqbalay aaba Allah u naxariisto. wuxuu ku geeriyooday gobolka Virginia, hadda aan ku suganahay un tacsidii aan u imi. wuxuuna ku dhacay haarataag oo ama wadnahu istaagay oo si degdeg ah uu ku dhintay. da'wa ahaa laakiin caafimaad qabuu ahaa. haddii aan soo koobo taariikhdiisu aad iyo aad bay u dheer tahay. aabba wuxuu ku dhashay magaalada Xamar 1942-kii. afar sano isagoo jiru aabihii dhintay. hooyadii oo Faadumo Ciise Geyre la oran jiray oo iyaduna geeriyootay iyo adeeradii baa soo korsaday. wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee waxbarashada ka bilaabay dugsiga macalin jaamac. waagaasna waxaan ognahay in aan la jeclayn afafkan kaloo qalaad ama talyaaniga ama ingiriiska ahaa. waxaa lagu baran jiray afka carabiga si caruurtii ay wax la aaminsanaa in diintii aysan dhan uga leexan. 1945-kii wuxuu ku biiray SYL-ka, halkaasuu dabadeed ka noqday xubin walaha dhexe ee SYL. aabo taariikhdiisa aad bay u badan tahay, waa inaan aada usoo koobo maxaa yeele maanta oo dhan kama bixi karno. markaa kadib wuxuu aabo ka mid noqday 1952-dii dadkii loo diray in maamul usamaynta dalka dowladdii hoose markaa ka jirto Talyaaniga uu maamulahayay si ay isku soo diyaariyaan inay dalka gobonimadiisa ay markaa ay qabsadaan ay waxna ka noqdaan ay wax u qabtaan dalkooda. buu ka mid ahaa Italiya loo soo diray isaga iyo maaragta koox kale, halkaasoo lagu baray maamulka dowladnimada. 1956-dii wuxuu aabo ku laabtay dalkiisii oo halkaasoo loogu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe, iyo kadibna loo magacaabay haddana 1957-dii loo magacaabay gudoomiyaha degmada Hobyo. dabadeed waxa loo magacaabay agaasimaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta.
Waa tahay
waxyaalaha muhiimka ah oo aan aad u rabo inaan halkan ka sheego, sadama ay waqtiga hadda aan joogno ay tahay iyo barnaamijka aad ka hadlaysan ay tahay gobnimada doonka, aabo wuxuu ka mid ahaa guddi loo soo diray 1959 loo soo diray qaramada midoobay oo asaga uu weliba hogaaminayay oo dowladdii hoose markaa jirtay u soo dirtay saliiga ahaa wayr durisana marka wuxuu ay halka ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gobnimadeeda qaadato, ay diyaar isku diyaariyeen Soomaaliduna ay la wareegi karto xornimadoodii. Waxay ahayd 10 sano oo dowladda Talyaaniga loo xilsaaray inay sii gaarsiiso xorriyadda. Waxay ku ekayd 2 December 1960, laakiin guddigii markaa tagay oo aabo hogaaminayay oo halka aabo khudbadda ka akhriyay waxay yiraahdeen annagu waxaan diyaar rabnaa in naloo soo hormariyo xorriyaddeenni oo laga dhigo 1960 intii nalala sugi lahaa December. Waxaan kaloo ay halka ka cadeeyeen inay isla markiiba ay noqon doonaan marka xorriyadda ay qaataan xubin ka mid ah qaramada midoobay. Marka ay isku noqnoqdeen qoladii UN ka ama qaramada midoobay, runtii waxay la tashadeen dowladdii markaan hayso Talyaaniga ahayd, waxay ogolaadeen 1 July ay noqoto xorriyaddii maalintii xorriyadda ee dalka. Waxaa kaloo aan jeclahay inaan halkaa kusoo bandhigo aabe inuu ahaa dadkii af Soomaaliga aad qiimaha u yeelay oo intaan hataa la gaarin af Soomaaliga qoritaankiisi uu horey u qoray buug la yiraahdo Afka Yaga Hooyo. Waxaa kaloo uu ka mid ahaa guddigii af Soomaaliga loo xilsaaray kacaankii u xilsaaray in ay qoraan af Soomaaliga, halkaasoo uu ka ahaa guddoomiye guddiga xuruuf raadinta ama xuruuf keenida af Soomaaliga sidii loo qori lahaa, wuxuuna wadtay Laatiinka halkaasoo
aada baad umahadsan tahay sida quruxda badan ee aada usoo koobtay.
Haddaan kaa dhexgalaado, raalliga ah wuxuu ka mid noqday golihii wasiirada wasiir ku-xigeenu ka noqday wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda labadaba.
Waanu kugu soo laaban doonaa kadib waxaan gudagali doonaa qodobada kale barnaamijka ee arintan hadda taagan ee xilliga xornimada Soomaaliya oo toddobaadkeeda lagu jiro. Marka waxaan siinayaa hadda aan ku soo dhoweynayaa isaguna Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, in badan waad ka hadashay arintan, buug dhowrna waad qortay, buuggii dimuqraadiyiinta ugu horreeyay Afrika, madaxdii ugu horreysay Soomaaliya, oo dabcan aad kusoo qaadatay qayb badan oo ka mid ah sida ay kusoo bilaabatay xornimadii iyo dowladdii markaasi jirtay ama dhalatay 1960-kii. Bal xornimadan siday kusoo bilaabatay iyo halgankii loo soo galay, haddaad isdul taagto dabadeedna aad ka hadashid sida ay arintu ugu guuleysteen dhalinyaradii SYL-ka ahaa ee xornimada markii dambe keenay.
Walaal, horta walaalahay way salaaman yihiin Faadumo iyo ree insaaniyana waxaan ku leenahay aabaalaha naxariisto idinkana sameeyeybaan. Waxaan doonaya inaan jas dadka dareensiiyo shucuurta ummaddu waxay ahayd intaynaan madaxda ka hadlin markaas iyo jidka lasoo maray. Waxaa hagayay waxay ahayd Soomaalinimo iyo Islaamnimo. Marka laba xisbi baa jiray, xisbi SNL loran jiray oo magaalada Burco nin Urdu wax layidhaah iyo dadkii la socday ay ka bilaabeen, isla markii SYL laga bilaabayay ama SYC looran jiray Muqdisho laga bilaabayay 1943. Marka gabay ayaan doonayaa inaan kusoo qaato muujinaya dareenka iyo maskaxda Soomaalidu siday ahayd markaas. Gabaygaana waxaa la tiriyay bishii Juun 26th 1960 magaalada Hargeysa. Cabdullaahi Sultaan Timacadde wuxuu leeyahay oo reer Gabile ahaa, ilaahan waxba seegina subciskiisa quraanka sabuxooyin ku sheegay Saciira iyo Naciima rabbigii kala saaray, markuu suurta dhawaaqdo la soo saaro makhluuqa shaqiga iyo saciidka maalintaa kala soocday dembiganu samaynay, rabbi uu naga saamax. soomaalo calan taagta saaka noogu horeysa in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxayna saddex wiig iyo maalmo haddaan suurcuni waayo safrad lagama yaabo sarina maysa naftayda calankan sugaynay sahankiisa ahayn seerma weyda hilaacday oo sagal maanta daruuray oo siigadii naga mayday oo saqdhaxaanu ahayna kii soo saaray cadceed ee soomaali samada kii ku ekaaye xidigaha mid la siiyey oo saaxirkii kala guurnaya sarreeyo manusqaan oo aan siduu yahay eegee ka nasiib ka nasaar. Marka waxaad ka dheehanaysa cabdilaahi suldaan timacadde dareenka dadnimo walaaltinimada soomaaliyeed ahmiyadda caqiidada iyo iimaanka s y l iyo s n l na arintaas ayaa hagasay walaal. Waxa markaa keentay in s y l iyo s n l ay ku guuleystaan iyo xisbiyadii kale marka dambe ka furmay gobollada inay ku guuleystaan walaaltinimada soomaaliyeed waxay ahayd mabda-a soomaalinimo iyo islaamnimo iyo isticmaalkoo la iska rido ayay ka dagaalamayeen. daacadnimada ilaahay ku kalsooni qabtay ayaa keentay dadka ka mid yihiin cabdillaahi insaaniya cabdillaahi ciise maxamuud allah yarxame maxamed xaaji ibraahim egaal sheekh cali jimcaale muuse boqor iyo dadka faraha badan le ee magacooga halkana la sheegi karayn inay walaaltinimada soomaaliyeed jidkaa ku bixiyaan. Hilaacaasi markaasi ayaa keenay midnimadii, hilaacaas ayaa keenay dadaalkii ahaa in soomaaliya oo dhan loo shaqeeyo, hilaaca ayaa keenay masalan haddaan tilmaamku siiyo markii la furayay la bilaabayay diyaaradihii la odhan jiray somali airlines 1963 in imtixaanka laga qaado aan qofnaba loo eexan, imtixaankii dad ay ku guuleysteen inta badan waqooyi ka imanayaa. Cabdirasaaq xaaji xuseen allah yarxama markaa wasiira daakhiliga ahaa ama wasiirka amuuraha howlaha guudaha oo imtixaanka maamulayay in walaashii u timaado tidhaahdo wiilkan abtigaadu tahay igaga dar oo cabdirasaaq ku yidhi imtixaanka dee hagal imtixaankun baa lagu kala baxaya. Marka waxaa shucuurta uu ka hadlayay timacadde ay sideen aadan cabdalle ee cabdirashiid cali sharmaarke maxamed ibraahim igaal dhammaantood hay sideen ya weeyaan waxayna soo gaadhsiiyey inaynu gobonimo qaadano oon anigu maanta dadaalkay dadkaasi keeneen darteed han ku noqdo macalin sare oo jaamacad maraykana ka dhiga haddayna dadkaasi waxaa samayn lahayn sidan ahay iyo wax u dhowna maa noqdeen walaal. Marka abaal ayaa lagu leeyahay mar dadka maanta jooga wadanka.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Professor Cabdi Ismaaciil. Waxaan siinayaa Cabdi Xaaji Axmed Liibaan Dhaban Cadas. Sida aad goor hore maran wadahadalnay aad ka dhawaajisay xilligii xornimada la qaadanayay oo calankii ugu horreeyey la taagay waxaa jirtay in dadku ay dareen ka bixinayeen, marka xasuustaada dib u celisid dareenku sidee buu ahaa xilligaasi oo xornimada Soomaaliya ay ka qaadatay gumaystihii?
Horta anigoo og inuusan wax kaloo lahayn umalaha ka isduufay xorriyada dhanba ninkii dee secretary generaalka ahaa oo dee waxaasoo dhan dee u dhabar adeegay muddo dheer wuxuu ahaa allah naxariista cabdullaahi ciise maxamuud. Ragga kalena dee dadku markaa iimaan bay lahaayeen, way jeclaayeen, ma jiri jirin sida hadda loogu tartamo in dadku ay markaa xoolo yeeshaan. Wax walbaba waxaa loo dejiyey xorriyadaa soo socota, dadku iimaankooday qabeen, way jeclaayeen. Dhinac kasta oo soomaaliya dadku dee qofku waxay ahayn dad wax isku quura oo qof haduu dee qof waliba uu qofka kale inuu iska hormariyo uu jecel yahay. Yacni niyaddu dadku xoolo badan lama haysan, cilmi badan lama lahayn, laakiin hadee waxay ahayd niyad wanaagsan baa tiilay iyo dadku iimaanku ku sugan yahay. Marka dee dadka nimba door buun ka soo qaatay aadan cabdilla cusmaan dee waad ogtihiinoo dee waa ma ahayn waxaa la istajiibinayo maanta oo dadka maanta jooga ma ahaynoo dee taariikhdiisa idinkuwa dhalinyaro kasto aatiin waad la socotaan. Waxaan hadda uun kaloo ku darayay allah u naxariisto cabdillaahi insaaniya cabdillaahi maxamuud wuxuu ahaa nin leegada xaggeeda iyo markeeno iyo thaqaafadda sidaas ay faaduud ambasadoorku sheegtay aada iyo aada loo yaqaan. Dad badan baa sida caan u ahaa oo wax walba ka hormarin jiray inay naftooda ka hormariyaan nafta danta guud oo iimaanku ku sugnaa maantana hadda waxa joogaa dee waxa weeye dadku wixii waab la iska ilaawo maxay ninkii aan markaasba dhalan
waayahay
waxaan uun adduunku la socdaa kale
waa tahay aad baad umaadsan tahay cabdi xaaji waxaan ku laabanayaa danjire faadumo faadumo sida ay ka dhawaajiyeen cabdi ismaaciil iyo cabdi xaaji labadooduba waxaa jirtay in dadku dareeno kala gedisan ay bixinayaan xilligaasi adiga maxay kula tahay marka xornimada la qaatay ilaa iyo hadda casharka laga bartay
runtii horta siday professorka iyo ambassadorka ay u sheegeen dadku waxay horay u ahaayeen waqtigaa jiray dad isku duuban wadani ah aan lahayn cilmi iyo xoolo toona laakiin quwadda weyn oo shidaysay ama hagaysay ay ahayd wadaninimada iyo walaalnimada iyo isku duubnaashaha marka taasaa wax walba uga weyneyd waa run in muxuu ahaayto ay soo rafaadeen waa run inay soo dagaalameen waa run inay qaarkood ku dhinteen qaarkood ku bukoodeen qaarkood lagu xirxiray haba u badnaadeen rag dumarna waa ku jireen oo runtii aad iyo aad u taakuleynhayay raggii markaa muxuu ahaayto halgamiyaasha ahaa oo ay dumarkuna ay ugu horeyso xaawataako iyo in lamid ah oo dhanba dad badan oo dumara soomaaliya halkaas maaragta runtooda iyaguba dhibaato kusoo gaartay marka isu duubnaashahaas iyo isjacaylkaas laysku qabo iyo soomaalinimada oo qiimo weyn u leh iyo islaannimada oo qiimo weyn u leh way runtii ahayd midii isku hagtay oo isku keentay oo iyagoo dhalinyaro ah ay mabda' keliya ay yeesheen oo ay tahay inay xornimo gaaraan xornimadaas runtiina ay sidii ugu dadaalhayeen ay gaarsiiyeen dalka inay
waxaan isna siinayaa professor cabdi ismaaciil samatar waxaa jirtay dadaal loogu jiray sidii soomaaliya oo midaysan loo heli lahaa markii gobollada waqooyi ay xornimada qaateen 26-kii juun 1960-kii waa tii labada gobol ay midoobeen maalmo kadib 1-kii luulyo ama 1-kii julaay marka midnimadan sidee bay ku timid in labadan gobol ay isugu yimaadaan ay hal wadan noqdaan iyo dadaalkii lagu bixiyey muxuu ahaa
walaal laba dadaal baa jiray dadku midunba inta badan ka hadlaan labada dadaal wuxuu ahaa mid dadka ka socday iyo mid siyaasiyiinta ka socday marka maskaxda maalintaa jeertay siday labada ambaasadorba sheegeen inay ka duwan tahay waxa maanta dhulka yaalla ayay ku tusasaa mid waxa weeye masalan haddaan tilmaamkaas soo qaado markii talyaaniga lagu jabiyey koonfur oo ingiriisku qabsaday koonfur iyo waqooyiba iyo gobolka soomaalida etoobiyaba s y l markaasay dadaal bilaabasaa s n lna markaasay dadaal bilaabasaa markaasaa s y l rgyaday u qoranaysay jimcadda qurumaha si aan talyaaniga loogu celin koonfur taageer weyn waxay ka haysatay ree waqooyigay ka haysatay iyo ninkaa urdo waxaan kuleahay iyo s n l markaas soomaalida waxay tidhaahaa ree waqooyiga ayaa geeyey gobonimada iyo isku imaanshaha iyo midnimada koonfur labada labada dadba way ka socotay oo waxaad arkaysa aadan cabdilla oo tegaya hargeysa marka ugu horeyso halkaa tegay isagoo baacmishtari u tegay jirda xuseen iyo qulooyin reer hargeysu la kulmayaa marka dambena xama wuxuu tegaya hargeysu tegaya cigaal iyo dadkii mas-uuliyiinta ay waqooyigu la kulmayaa dadka soomaalidana waxaa jira taswiiro iminka lasoo saaro oo cusub oo dadka intiisa badan hayna hore u arag oo tusaya mudaaharaadka hargeysa laga dhigay iyaga qooyi laga dhigayo marka talyaaniga lagu kacsan yahay marka dad weynaha ayaa dareen xoog le oo soomaalinimo iyo dee hareerahooga oo cadow fara badan joogay ay isagu say u arkayeen waagaasi iyo hadeerba marka dareenkaas mid buu ahaa dadweynaha wadeen kama ay hor iman karayn siyaasiyiintu inay dareenkaa buriyaan markaas marka waxaa la yidhaahdaa markii maxamed ibraahim cigaal masalan uu tegi doono ay ugu horreysay xamar wuxuu haystay masalan in s y s hay siday mucaaridku ku sheegayaan inay talyaaniga la shaqaystaan marka wuxuu doonayay intu la hadlo maxaahayday qolooyinkii somali great la dhaho uu yidhaaho waa inaan kacanaa waayo somali great baa oran jirtay xisbigaasi sheekh maxamed xaaji maxamed xuseen madaxda ku ahaa ayaa u haysay s y l haysaysayeen laakiinse markuu xamar tegay wuxuu ogaaday s y l barnaamijkeega lafdhigeega iyo dhuuxeeguba inuu yahay soomaali in laysku keeno markaasay sheekadu halkaa iska raacayaan iyokiyo qolooyinkii kale marka dareenkaa dadka iyo siyaasiyiinto si wanaagsan u fahamsanaa in hay soomaali wuxuu noqon karto hadday isku timaada hadday kala qaybsan tahayna waxba noqonayn taas ayaa keentay walaal iyo jid kale soo marayna saas waha
waa tahay aad baad mudsan tahay professor samatar waxaan ku laabanayaa ambassador cabdi xaaji maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay dadkii u dagaalamaya xornimada in la helo inay ahaadaan dad ishaysta oo mowqif leh oo aanan maaragtay mabda-ooda marnaba ka tanaasulin ama aysan kala qoqumin oo iyagoo midaysan ay gaaraan hadafkii ah in soomaaliya xor ah la helo. Maxay kula tahay waxyaabihii isku hayay?
Waxay horta brofesorka aada buu u mahadsan yahay, waa xogogaal weligiisina dee waqtigiisoo dhan iyo wuxuu u badiyaa inuu danaha soomaaliya wixii jira uu si fiican u sharaxo. Waxaa jiray dadka horta iswaayeelku halkan iyagoo midaysan oo dee tiim oo aan dee kala qaybsamin waxaa kasoo horjeeyay talyaaniga cidiyaha ku dagaalamayay. Wuxuu samaysadadu waa isagu maandooriyey oo dee asaga la jiro kuleh talyaanigiinahna loo soo celiyo xoriyaddan iyo israacan, waxaasba aysan iyaga uu ahayn arrinta koowaad. Laakiin xagga waqooyiga dadka ayaa xamaasad badnaa oo waxa ay ku dhaqaaqaan dee qolo kale oo la xoogo oo ka hor imaanaysa ma jirto. Laakiin halkan talyaanigu aada buu u shaqaynayay iswaayeelka dhexdeedu dadka inuu ka samaysa damcay xaggaa kuma uu najixin. Marka waxaa jiray kuwa la yidhaha barotalin la yidhaahdo oo isagu uu wax siiyo oo la hadlo oo u go-ay oo intaa probaganda iyo cay iyo haddii ala kuuraya been fidinaysa. Saas daraaddeed ayay waxay ahayd inay waqooyigu uga baxbaxsanaayeen inay dee midnimadu timaado. Markaana ethoobiya weligeed inaa xaggan kelinka shanaad inuusan shaki waa ku jiray sabuutuna de wixii ka socday waa la ogaado rajay ahayd. Xaggan haddii mar horaaba laysla ogolaayo oo waxa layslahaa ayadu xaggan kenya dhinacan NFD Lorenti North Frontier District waxay ahaayeen dad iska diyaaro oo dee iyagana isticmaar bay wada ahaayeen oo dee Ingiriiska ballan laga haystay. Ballantiina dee waxaa bedelay markii dambe waxay u ahayd danaysigii la danaysanayo dadkiisii deganaa meesha taa waa la socotaan oo hadda idinku dee waxoog baa tihiin dadkiisii deganaa beerelayda inay qaarijinayaan. Marka run weeye xagga waqooyigu midnimada xooggeeda iyo dadka iyo hadallada kastoo dee ay iswaayeelku ay go-aan lahaayeen haddana sidaa barofesor sheegay xaggaasa xamaasadu ku badnay.
Marka maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay ragga dagaalka ku jiray ama hardanka ugu jiray in xornimo la helo?
Waxay ahayd in dalkan xor noqdo. Maxaa yeelay dee waxaan iminka dadku daneeyaan oo lagu kala jiito oo dee loogu kala daneeyo way ku yarayd soomaalida waqtiga. Waxay ahayd dadkan meel bay lahaayeen ulajeedada ay lahaayeen goolka ay lahaayeen wuxuu ahaa in midnimo la helo oo la xoroobo iyagoo de markaas haddana waxay ahayd waxay isku keenayay dad urursan oo dee madaxna way lahaayeeno habqan ma ay ahayn oo qof waliba dee hadal laga dhagaysanayo. Dad la aaminay oo hogaamiyeyaala bay ahaayeen wax waliba dee wadoogta maanta hogaan bay ku socdaa. Haddii hogaanku qalloocan yahay wax la hagaajin karaaba waa yarihi.
Aad baad umaadsan tahay Danjire Cabdi. Waxaan ku laabanayaa ambasador Faadumo. Faadumo, ma kula tahay hadda markaad fiirisid 58 sano kadib in Soomaaliya ay hadda diyaar u yihiin inay ilaashadaan midnimadii iyo xornimadii dadkii naga horreeyey oo waalidiinteenii iyo ka midka iyo awowyaasheenni ama dadkii kasii horreeyba ay usoo dagaalameen qaarkood dhibaato usoo galeen qaarkoodna ay u dhinteen in jiilka hadda jooga ay ilaashadaan?
Diyaarnimo keliya maahan, waa waajib. Waa waajib in la ilaashado xorriyaddii jiilkii hore iyo awowyaasheen ama aabayaasheen ay usoo dagaalameen in la ilaashado waa mid waajib qof kastoo Soomaaliya ku ah. Siiba dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii aanu ognahay in 75% ay Soomaalidu ay yihiin dhalinyaro, marka ayagay waajib ku tahay muqadasa weliba inay ilaashadaan hay-adu waddankooda iyo xornimadooda. Waa run, waa loo baahan yahay in la hago oo hadda waxaan soo marnay dagaalo sokeeye, dalkii waa kala burburay, waddaninimadii iyo xorriyadii iyo historigii ama taariikh Soomaalida waa kala dhantaalantoo dadkii ma wada yaqaanaan. Hadda dadkan cusuboo jooga waa ku yartahay in yaqaana, maxaa yeelay waa dhibaatooyinka ay soo mareen darteed. Laakiin runtii waxaa anugu markii aan dalka joogay ama aan soo maqan oon ku noqdaba arkaa mar walba in dhalinyaradii runtii ay aada iyo aada ay u dhexgaleen siyaasadda, siyaasadda xagga waddaninimada iyo xorriyadda ilaalinteeda inay aada u dhexgaleen, historigiina ay jeclaysteen ama taariikhii Soomaaligana ay jeclaysteen inay dib u baaraan ay ogaadaan wixii soo dhacay ee soo maray. Way dognahay oo Soomaalida waxaa loo kala qeybiyey shanta qeybtooda. Anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in la arkay kartida iyo muxuu ahaayeto caqliga iyo maskaxda furfuran ee Soomaalidu ay leedahay, oo liisyari kuwaan haddii malaha ay isku mid noqdaan oo wada xoroogaan oo hal dow wadan noqdaan, armay maaragtay waxyaaba dana gaaraho dee gumaysigu markaa lahaa ay ku noqdaan liddi. Marka sidaa qeybtana loogu kala qeybiyey, marka waa ilag tahay in ay tahay waqtigii la ilaashanayay dalkeena xoriyadiisii iyo horumarkiisii iyo dhaqaalihiisii iyo dhalinyaraduna ay waajib muqadasa ku tahay arrinkaas.
Aad baad umahadsan tahay Danjire Faadumo. Waxaan siinayaa isla su-aashaas Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Maxaad ku biiranaysaa inta ay Faadumo sheegtay?
Faadumo say u sheegtay wax badan ku dari maayo. Laba kelmadood haddaan mid idhaah, mid waxa weeyaan markii hore Faadumo waxay sheegtay xaawataake iyo dumar fara badan oo Soomaali waqooyi iyo koonfurba inay hiil iyo hooba siinayeen madaxdii markaa jirtay. Soomaalidu waxayna ogeyeen qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ahaa ee haween ahaa ee meel jaga qabata inay noqotay markii lasoo doortay 1960 markii lasoo doortay dabadeed koonfurta laga soo doortay dowladihii hoose. Gabar inay ku jirtay guddiga maamula magaalada Muqdisho oo maaha uun hiil iyo hoo dibadda laga siinaya hay siyaasiyad ku noqotay wax kusoo dartay, taasina xisaabta Soomaalidu ha kusoo darsadaan. Tan kale waxa weeye dhalinyartu laba arrimood ayaa la quman. Mid waa tay Faadumo sheegtay ambaasadoradii oo ah inay taariikhdoodii bartaan. Imika haddaa tagtid sayla ilaa Lakras Kamboni way yar yihiin dadka garanaya taariikhda Soomaalidu waxay wanaag iyo xumaanba. Tii xumayd iyo tii wanaagsan aadba. Waayo lama dhigin laba saddex meeloodba wax laga baran karaa. Mid waa guriga weeye, midna waxa weeyaan iskuullada, midna waa idaacadaha weeye. 30 sannadood oo dhowdhow gurihiina way naga baabeen, idaacadihiina waxay noqdeen inika og. Iskuulana ma jirin inta badan. Meer markaa dad fara badan ay ka soo baxaan oo taariikhdoodii iyo qiimihii iyo qadarintay lahaayeen garanaya iyo waxay mas-uuliyadoodu tahay iyo waxay xaqoogu yahay way yari. Marka horta in lagu dadaalo sidii caruurta iyo dadweynahaba dib loo bari lahaa taariikhdoodu waxay tahay waa muhiim waaye. Taasi hadday timaadana sida qura weeyaan ay kusoo noqon karaysa Soomaalinimo. Soomaalinimo waxa weeyaan mid xisaabtan ku dhisan oo xaaraantii iyo xalaashii lasoo galayba sheegaysa, dadkii xaaraanta loo geysteena ka xaal marinaysa, kuwii aan waxba geysanna dee waxa weeyaan laga qalbiga laysa saarayo lagu wada daalay, laakiinse mid bay dhalinyaradaasi inay ogaato weeyaan. Iyaka maanta u badan ummadda oo boqolkiiba waxa lagu shaqeeyaa ilaa 60 inay dhalinyar yihiin, haddaan dee ka ilaahdo wixii ka yar 30 ama 25. Qolooyin waxaan arkaa haddaan kaftamo oo konton jiro oranaya haddaynu dhalinyarna. Marka kuwa Allahayni badi cimrigaanu ku leenahay. Marka waxa weeye qolooyinkaasi waxa weeyaan mas-uuliyadda saaran inay wax bartaan iyo inay is-abaabulaan oo mid noqdaan iyaku, siday SNL iyo SYL iyo xisbiyadii kale Soomaalinimadu ku weynayd ay ku yimaadeen sidaas ay. Haddaan taa la helin oy sugaanuun in xaqooga loosh garto oo qolooyin odayaali ay u gartaan meel ay taariikhda adduunka ka dhacday ma jirto. Marka in wax bartaan oo ay fahmaan waxay ahayd dantoodu si ay u ogaadaan xuquuqda qofka wadaniga uu leeyahay iyo mas-uuliyadda saaran.
Aad baad mahadsantahay Professor Samatar. Waxaan isla su-aashaasna siinayaa Danjire Cabdi Xaaji Liban.
Waad mahadsantahay Professorku sidaa uu yiri. Waxaan wax yar uga duwanahay dhalinyarada iyo dumarka unbaa horta dadka abaabulo kiciya. Maantana sidaa la sheegay waa un ama 56 ama 57 boqolkiiba Soomaaliya dhinac kasoo joogto waa dhalinyaro. Odayaashiina waxbaa kala galay oo dee waxa weeye dhalinyaradu iyadu dee waxay iminka cid ka qaato ma hayaano, xataa far Soomaaligii la qori jiray oo la wada yaqiinay hadda lama wada yaqaan. Waa un lagu hadlaa maahane, waxaa kala jira dee af Soomaali iyo far Soomaali. Af Soomaali waa lagu hadla, laakiin hadda far Soomaaligii waaba iska luntay. Marka dhalinyarada waxaa midayn kara hadday helaan hoggaan iyaga abaabula oo taariikhdooda iyo wuxooda u qora oo u sheega oo ku habeeya, maxaa yeelay waa u baahan yihiin ayo ruuxooda hoggaan. Maxay dhalinyarada dee waxay isagama dhashaani ama waaye aragnimaa lagu kasbaa ama waxaa lagu kasbaa dee maarigta ururinta. Maantay waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo galbeed hadday dhalinyaradu israacaan meeshay ma aadan baa la aadi doona. Waa taa wax la hubo weyn. Marka dee rajo weyn marna laba rajo dhigo, dhalinyaradu dee dalka ayaga kulliiba dee usoo socda. Laakiin waxaan unad rajaynayaa in la helo oday Soomaali waxay ku maamada ari aan jar lahayn ma muuqdo in oday ku hogaamiya ayaga wixii jiri jiray iyo wixii dhacay oo taariikhda la qora loo helo sidaa Professor Cabdi Ismaaciil Samantar oo kale. Laakiin arrintu dhalinyarada u socotaa, waxaan rajaynayaa eeda la kala tirtirsanahayo iyo waxyaabaha laysku riixayo dhalinyarada unbaa ka saari karta meelay joogaanba oo dantoodii mustaqbalkooda halkaa ka ururin kara.
Waaye, waanu soo gabagabayn doonaa 1960-kii ilaa iyo 1990-kii markii Soomaaliya inta uusan burburka dhicin oo xornimadu dadka ay haysteen oo dowladnimaduna jirtay muddo kooban ay ahayd marka la fiiriyo, ama way isku dhow yihiin bay inta dhibaatada ay jirtay. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Ismaaciil Samatar, sawir noocee baad ka bixin lahayd 30 sano hadda kadiba Soomaaliya markaad fiirist, sida ay hadda wax ku socdaan marka la fiiriyo Soomaaliya halka ay ku socoto?
Walaal, su-aashaas waa cajiib waaye, waxay u tahay markan jaamacadda darajada hore ku jiraan Mareykan shalay ka bilaabay ardaynimada ayaa macalin noo dhigayay dhaqaalaha, ayaa waraaq qoray, yidhi waraaqdana waddankaad kaga hadlaysid qadara 30 sanadood dabadeed wuxuu noqon doona.
Waatay
waraaqdii macalinkiiba maal dhaweydii soo diray. Markaa waraaqda waxaan ku qoray Soomaaliya waxay noqon doontaa waddan barwaaqa oo adduunyada kale la tartanka 30 sanadood dabadeed. Ducadii caynka ahayd Alla ma aqbalin. Mid kalean markaa duco kalean dhiganna. Markaa waxa weeyaan waa inay dadkeenu fahmaan laba kooxood ayaa ku hardamaya siyaasadda waddanka. Labadaa kooxood waxa weeyaan dad doonaya ama culamaha ahaadaan ama siyaasiyiin ahaadaan ama dad baacmishra ahaadaane doonaya inay dadku walaaloobaan oo wax la wada leeyahay si xalaala loo dhaqdo oo xoogeena iyo maalkeena iyo dhaqaale wax walba la geliyo caruurteena si xaqna loo geliyo, iyo qolooyin kaloo iyo ku doonaya inay iyaku maamulka hayaan ama gobolada ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay si gaara ugu danaystaan. Maantana way jirtaa, waagii horena way jiri jirtay. Markaa dowladihii hore gaar ahaan tii rayidka ahayd guusha ugu weyn waxay ahayd inay kuwa wanaaga wadaahay xoogga hayeen. Markii xooggii laga tegay ee la keenay xaaraan la keenayna waa halkan ina dhigtay. Markaa haddaan maanta isidhaahdo saadaali 30 sanadood waddanku wuxuu noqon doono, horta dee Ilaahay baa ogood taaka dembi ku geli mayno. Laakiinse waxaan hubaa maalinta jidkaas saxahay dhalinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay, wax loo wada xoogsanayo, waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midhaysto Ilaahaygana ka baqdaan. Waxaan qabaa Afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaa anigu.
Aad baad umahadsan tahay. Waxaan isla su-aashaasi siinayaa Ambassador Fadumo.
Runtii alxamdulillaah waxaan anagu dad islaanahan nahay, Ilaahay baan saarannaa qadarta dhacaysa. Laakiin saadaashu waa la iska saadaalin karaa wixii dhacaya si Ilaahay baa haya. Anigu shaqsi ahaan waxay ila tahay Soomaaliya waa kasoo daashay dagaal, waa kasoo daashay dhibaato, waa kasoo daashay siyaasad murugsan mar walba. Ummaddii Soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin inay nolol ay helaan, inay mustaqbal wanaagsan caruurtooda u helaan, inay nabadgelyo fiican waddankoo dhan loo helo. marka qof walba waxaad moodaa hadda inuu jidki toosnaa uu u jeedo rabana sidii uu ku gaari lahaa inuu gaaro. marka Ilaahayna wuxuu noo manaystay irsaaqad badan oo hadda resources kan badan oo waddanka ku jira waxay iyadu lafteedu ka mid noqonaysaa waxyaalaha noo fududeynaya inaan mustaqbal qurux badan ama nuur badan aan ku gaarno. marka waxay ila tahay waa iska jiri kartaa in hadba la kufo la kaco, laakiinse mustaqbalka Soomaaliya inuu noqon doono siduu markii ugu dambeysay professorku uu sheegay in mid Afrika mid ugu horeysa ama dunida waaweyn oo dhan dowladahan power kale oo dhan la tartanta inay noqoto xagga yacni Soomaalinimada. Soomaalidu sidaan horey u sheegaba waa dad aad u firfircoon, iyo xagga Ilaahay wuxuu nagu manaysto dalkayaga noo siiyey, iyo xagga dhibaatada aan soo marno darsi noo noqotay in waxaanu aysan ahayn wax maaragtay noloshayada ay faa'iido u ah oon ku noolaan. marka waxay ila tahay in mustaqbalku wanaagsanaan.
aad baad umahadsan tahay Danjire Faadumo. su-aashaasi su-aal la mid ah ayaan isna kusoo gabgabeynayna oo siinayaa Danjire Cabdi Xaaji. haye
هذا هو ما سمته سفيا عم بيقولين ورتا يا دكتين من وا يوروب كاده وحوي كقفصو كجاري لورينتي نابليون بونابارتي وحيري مركوما ما انتو شوي وحيري وحلا وحيد شوي يقول دعي ويا أرجني ما كقرصة مركا وحوي يهورتا دت قهدا والأركين ما له قال كعيلي رادو اللي يرى كعبي لابدنا عم يوقف سمته والله بحكم أو كل دوم بهاي ستة واسكون مجاله تلني يرى أو كعذر نوال بمرتوا بس يود نسكون صارتوا وحلا وحيد عاد دين عم بالجودي هذا هالكاس وحوين بيد اللي يلوك قوات هل كان حمرنا هذا واقص قطع تلني يرى يا باب البلوم باقص قطع إن هركي سنة وانو بنعين وحكس قطع وحن رجينا يا دو وحول بوال صو أركي هذا دريق أنا هين إن تلني يرى ذاك على السيو وحي لغو كردين كرين لغو كرديو ما داما حتى منطقة دا هقاميال عصوبة صوب حاجو وحوال بسهلي وحبين هلا سكو كان كانو ودي كلي با وحيا وبدانو عن أول قوايهان لعرق بعد عاي أدلس عطاني دون كنا وضدي كشاكيشان مركا لأني يرى لأسا ندعين دعا لان كوكالمينا ضدكي هوري وحي كالقبين با دي وحبال كردوا حتى أنو وناك أود رؤقنا هنا إن شاء الله وانو دعينينا وناك أنا أيو بضان إساعة دا مركا لأني يرى لأس أيا الله شقينا هيا النصيبك يود عادنا ميرو بوالغة سطورة يهدنكم أما هاتسنتي
أدو ماسين هين كواسي وحي كالهايين فاضمو عبدالله محمود إنسانية أو أهدن جدا سوماليا إي جنيفا دالك سويزلان أبهد عبدالله حاج محمود إنسانية نكمدها دادك كاقب قاتي هليد حرن مادة دالك سوماليا بروفيسر عبد إسماعيل سمتر أو بركة أهد جامعة منيابلس قبل كمينيسوتا أهنا قرال قريل بواق دورة أو كمدكيها أفريكاس فرست ديمقراتيس أو أهد ديمقراطيين تيوغوه ريه أفريكا أو كغهرلي دولتي الله ونحريستي آدن عبد الله عثمان ومدحوينة كاها إيو الرزول زاري عبد الرزاق حاجي حسين وحسوك البرنامج كمرتي يقوها عبد حاجي الليبان دبان عاد هروسو نقضي دنجر الدور ودنو يكمد كيهين إتوبيا إيران يوميلك لأو كمد إيشيا إسلام راهان تاسين كسو الشقية وزارة داري مهد بدا لما أنتو ذا آدبان أقوم هد علينا يا برنامج كوحد لسو حسين يانيقوة شمال أحمي عثمان تاني يكون دمينا بتقليو
taasayno ku dhaafno barnaamijkii faaqidaada todobaadka jamaal ayaana la socodsiinay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan Hussein Barre Aden
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dagaalka ka socda dalka Yemen oo saddex jirsaday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah iyadoo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaarkii caalamiga ahaa gabaabsi noqday. Maalmahan u dambeeyay ayaa waxaa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda oo muhiim u ah hay'adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah. Hay'adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen. Sida ay faahfaahinayso Rasha Muawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, so the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential.
Waxaan diiwaan gelinay in lixdii bilood ee la soo dhaafay isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiyo mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa marti gelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen. Hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Saudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Saudiga iyo Imaaraadka. Sida ay faahfaahinayso Rasha Muawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling countries.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa laa Saudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Saudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso. Waxaan inoo faahfaahinayaa garabyada siyaasadeed ee Yementa Axmed Eid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Sudan.
awooda ugu cadcad maanta ee ku hirdimaya marka saaxada siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awoodan hadda aadka u soo baxday la yiraahdo qolooyinka la yiraahdo ansaarullah la yiraahdo ay yemeniintu yaqaanaan al-xuuthiyiin xuuthiyiintaasoo marka loo nisbeeyo ninkii aasaasay oo badruddiin al-xuuthi la oran jiray oo bilowgii sagaashameeyadii marka gobolkan la yiraahdo sacda marka xuduuddan sacuudiga dhinaca waqooyiga yeman ku yaalla waa marka koox aaminsan marka madhabkan zaydiga la yiraahdo marka ugu dhow marka madaahibtan ahla sunnada ugu dhow waxaa jira xisbigan la yiraahdo xisb al-islaax la yiraahdo oo marka isagu waxa weyn u dhow fikirkan ikhwaan al-muslimiin la yiraahdo oo isagu laftooda awood siyaasadeed leh waxaa jira qolooyinkan koonfurta degan marka la midoobay waqooyiga yeman 1990-kii oo iyadu run ahaantii ka cabanaya marka saamigoodii siyaasadeed in la siin waayo marka iyaguna rabaan inay ka go-aan waqooyiga yeman waxaa jira qaacida alqaacida iyaduna marka oo iyaduna marka yeman aad active uga gobollaxtaa maxaa la yirahdaa maamulkeeda haysta sida gobollada uu madaxweynahan hadda yeman uu ka dhasho cabdirabo mansuur haadi oo la yirahdo gobolka abyan iyo gobollo kale marka run ahaantii mashaadka siyaasadeed aad buu u yahay complex u yahay mucaqad u yahay
dalka yeman ayaa ka mid a dalalka ku shaqeeya siyaasadda ku salaysan saami qaybsiga qabaa'ilka taasi oo halis badan leh sida uu mar kale inoo faahfaahinayo axmed iid obsiye
taarikhahan horta dalkan yeman waxaa xukumi jiray muddo 1000 sano ah qolooyinkan la yidhahdo zaydiyiinta oo qolooyin imaam la oran jiray aimadii la oran jiray oo imaamyo kala duwan soo maray ayaa markaa waxa weeyaan xukumi jiray oo bawerka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin bawerka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yidhahdo sacda ee hadda kacdoonkan xuutiyiintu kasoo bilaabay 1920-kii baa markaa waxaa dhacday in kacdoon uu dhacay oo yeman markaa kacdoonkaasoo masar iyo dalal kale ay taageeraan oo markaa xukunkii lagala wareegay qoladii imaamkii lagala wareegay oo markaa jumhuuriyad markaa dalka ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1920-kii ilaa laga soo gaarayay intuu cali cabdalla saalax iscasiray in yar ka hor kacdoomadii kala duwanaa ee dhallinyarada waxaa bawerka siyaasadeed markaa haysta oo gacanta ugu jiray qabiil la yidhahda xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn yeman oo markaa waxa weeyaan cali cabdalla saalax laftiisa uu markaa ka tirsan yahay qabiilkaasoo loo bixiyay markaa warshadii madaxweynayaasha waxa weyaan iyagaa madaxweynaha ay rabaan soo saarayay madaxweynaha ay rabaanna waxa weeyaan riday awood siyaasadeed aada u ballaaran bay lahaayeen waxaa jira iyaguna qabiil markaa waxa weeyaan iyaguna yeman aada u weyn oo qabiil la yidhahdo dakiil la yidhaahdo waxaa jira sidoo kale koonfurta goboladan la yidhahdo abyan iyo shabwe iyo maalic iyo yaafic iyo xadramood qabaa'il kala duwan baa ka jira inkastoo miisaanka siyaasadeed aada loogu kala duwan yahay haddana qabiilkan la yidhahdo xaashid ayaa qabiiladii uu markaa maxaa la yidhahda bawerka lahaa waxaana hogaaminaya markaa nin la yidhahdo cabdalla bin xuseyn axmed la odhan jiray oo markaa baarlamaanka yeman haysan jiray muddo aada u dheer haysan jiray wiilashiisise markuu dhintay cabdalla bin xuseyn axmed khilaaf baa ka dhex dhashay wiilashiisii oo markaa la wareegay baawarkii qabiilka iyo markaa cali cabdalla saalax baa iska horyimi taasoo keentay markii dambe in khilaaf aada u badan iyo dagaalla ay dhaceen ugu dambeyntiina qabiilka xaashid hogaankiisii waxaa jiray oo markaa kala firdhiyey ninkan hadda xuusiga ah oo markaa kasoo markaa eriyey goobihii ay deganaayeen oo markaa ahayd gobolkan la yidhahda camraan ay hadda qabsadeen iyo meelo la yidhahda khamar iyo meelo kala duwan iyo meelahaasoo dhan waxaa kasoo markaa cabsaday ninkii xuusiga ahaa ee hadda markaatay magaalada sanaahay.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaha ayna xasuusiso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsaned axmed mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa idaacadda v o e da u xaqiijiyey in dadka badan 80 qof oo laga soo musaafiriyey dalkan maraykanka ay maanta tageen garoonka diyaaradaha ee aadan cadda ee magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga cabdilcasiis cali ibraahim xildhibaan ayaa v o e da u sheegay in 83 qof oo laga keenay maraykanka ay soo gaareen garoonka maanta kadibna ay xaaladda dadkaasi la wareegtay dowladda soomaaliya waa markii afraad ee tan iyo intii xilka uu qabtay madaxweynaha maraykanka ee hadda maamulaya dad loo tarxiilo soomaaliya bishii diseembar aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii dowladda maraykanka ay ku guuldaraysatay inay soomaaliya ku celiso in ka badan 90 qof oo soomaali ahaa kuwaasoo laga celiyey dalka senegaal dadka saarnaa diyaaraddaasi ayaa ku dacwooday in la xirxiray oo si xunna loola dhaqmay hogaamiyaha midooda yurub waa hogaamiyaasha midooda yurub ayaa kordhiyey cunaqabateyntii ay ku saareen ruushka arrinta la xiriirta in ay ukrain kala wareegeen gacanka kremiya hogaamiyaasha yurub ayaa maanta sheegay in cunaqabateynta ruushka ay ku direen 6 bilood oo hor leh go-aankan ayaa waxaa lagaga dhawaaqay kulan ay hogaamiyaasha midooda yurub ku leeyihiin magaalada brussels kadib markii ay midooda yurub ay markaasi kulan ku yeesheen halkaasi kaasi oo ay ku sheegeen in markaasi ila xog ogaala oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo in go-aankaasi uu yahay mid ay madaxdu isku raaceen maraykanka ayaa sidoo kale sii geejinta cunaqabateynta ruushka ee qabsashadoodii kremiya sii wada sanadkii 2014
aad ayaad u mahadsan tahay falastiin markana dhinacii heesaha aynu eegno idaacaddii habeennimona intaas aynu kusoo gabagabayneynaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo axmed cali sheekh ayaa idinla socodsiinaya sidaasiyo nabadgelyo.